Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Dragi slušaoci, pomaže Bog, dobrodošli u nastavak druženja na talasima Vaseljanskog radija Svetigora kroz emisiju Jerusalim od zlata. Danas su naše misli okrenute ka eparhiji Pakračko-slavonskoj. Kao što znate, prateći naš program, kako nas obavještavaju iz ove eparhije, uveliko su počeli dani novomučenika Jasenovačkih. Otpočeli su prvog, a trajaće do 13. septembra. Na samom početku našeg druženja upoznaćemo vas kako protiču ovi dani, šta se sve zbilo i naravno šta nas očekuje do 13. septembra. A u drugom dijelu emisije pratit ćemo zanimljiv razgovor sa književnicom Ljiljanom Dugalić, koja je govorila za televiziju Hram, koja se nedavno vratila sa hodočašća i o hodočašću po mjestima naših novomučenika naprosto je rekla da je Jasenovac sveto mjesto srpskog pamćenja. Mi zahvaljujemo kolegama televizije Hram na ustupljenom tonskom zapisu ovog razgovora sa književnicom Ljiljanom Dugalić. Mi ćemo na samom početku čuti Smilju Kotur i pjesmu Jasenovac Milo selo moje.
Jasenovac Milo selo moje,
Jasenovac Milo selo moje, uvijek mislim u tebi je bolje, uvijek mislim u tebi je bolje.
Jasenovac selo me odaje,
Jasenovac selo me odaje, po govoru svako me poznaje, po govoru svako me poznaje.
Jasenovac i tvoje ulice,
Jasenovac i tvoje ulice, u tebi su najljepše curice, u tebi su najljepše curice.
Slavonio, ne bi te volila,
Slavonio, ne bi te volila, da se nisam u tebi rodila, da se nisam u tebi rodila.
Zapjevajte moje drugarice,
zapjevajte moje drugarice, nek nas čuje ko gorom putuje, nek nas čuje ko gorom putuje.
Diko rode, ajmo u jagode,
diko rode, ajmo u jagode, preko druma tamo i naša šuma, preko druma tamo i naša šuma.
Svetigora poruku medija i za mesec pretvara u liturgijski pozdrav.
Radio Svetigora poruku medija i za mesec pretvara u liturgijski pozdrav. Hristos među nama, Hristos među nama, Hristos među nama. Vaseljanski radio.
Vaseljanski radio.
Gdje zvuk postaje logos.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, kao što smo i najavili na samom početku našeg današnjeg druženja, mi ćemo se osvrnuti i na dane svetih novomučenika Jasenovačkih. Najprije da prenesemo informaciju da je na praznik svetog mučenika Agatonika i svetog sveštenomučenika Gorazda Češkog molitveno su proslavljeni u danima praznovanja svetih novomučenika Jasenovačkih u petak 4. septembra. S vjernim narodom, sveštenstvom i monaštvom svetu arhijerejsku liturgiju u hramu rođenja svetog Jovana Preteče u manastiru Jasenovac služili su preosveštena gospoda episkopi pakrački i slavonski Jovan, bujnosajerejski i južnocentralnoamerički i administrator eparhije zagrebačko-ljubljanske Kirilo i vikarni episkop moravički Tihon. Ujedno ovoga dana navršilo se 15 godina arhipastirske službe episkopa Jovana. Nakon svete službe Božije u 10 časova u petak 4. septembra otvoren je naučni skup novomučenici Poliperspektiva 12 u istraživačkom centru u manastiru Jasenovac. U 18 časova služila se večernja služba također u manastiru Jasenovac. U subotu, 5. septembra u 9 časova, centralna proslava praznika novomučenika počela je svetom arhijerejskom liturgijom u manastiru Jasenovac uz osveštanje slavskog kolača i žita u porti manastira i na grobnoj humci kod spomenika u spomen području Jasenovac. U nedjelju 6. septembra u 9 časova služena je sveta arhijerejska liturgija u hramu Svete Sofije u Vladičanskom dvoru u Pakracu sa velikim osveštanjem hrama. A za 18 časova danas u nedjelju planirano je otvaranje simpoziona povodom velikog jubileja. 240 godina osnivanja episkopske knjižnice u Pakracu s temom Vizija svetog Fotija u 21. vijeku. Biblioteke kao temelji i svjetila Kirilometodijevske misije. Za ponedjeljak, 7. septembar, u 10 časova predviđen je nastavak simpoziona povodom velikog jubileja 240. godišnjice osnivanja episkopske knjižnice u Pakracu. U petak 11. septembra u 9 časova služit će se sveta arhijerejska liturgija povodom dana rođenja patrijarha Pavla na praznik usjekovanje glave svetog Jovana Krstitelja u hramu svetih apostola Petra i Pavla u Kućancima, gdje je kršten svete uspomene Pavle, patrijarh srpski. A za nedjelju, 13. septembra, Kao i uvijek do sada, služit će se sveta arhijerejska liturgija u manastiru Jasenovac povodom praznika svetih mučenika jasenovačkih. Ako Bog da, već u našem narednom druženju očekujemo više informacija sa ovih značajnih događaja, kako molitvenih, liturgijskih, tako i naučnih, naravno kada je riječ o naučnom skupu Novom učenici Poliperspektiva 12 i naravno simpoziona koji je najavljen povodom ovog velikog jubileja 240. godine od osnivanja episkopske knjižnice u Pakracu. A sada, kao što smo najavili u našem drugom dijelu današnjeg druženja, slušat ćemo Ljiljanu Dugalić, književnicu, i njenu priču nakon povratka sa hodočašća po svetim mjestima naših novomučenika. Ona je rekla da je Jasenovac sveto mjesto srpskog pamćenja. Još jednom zahvaljujemo kolegama televizije Hram na ustupljenom tonskom zapisu ovog razgovora.
Srpska pravoslavna crkva 13. septembra molitveno proslavlja praznik svetih mučenika jasenovačkih. A koliko je važno da obilazimo stratišta srpskog naroda za vrijeme Drugog svjetskog rata, kojih je nažalost mnogo, kako u Republici Srpskoj, čitavoj Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Danas razgovaramo sa književnicom Ljiljanom Dugalić. Ljiljana, pomaže Bog i dobro nam došli.
Bog dobro dao i još vas bolje našli.
Vi ste, evo, nedavno pre mjesec, dva mjeseca zapravo, išli na hodočašće stratištima srpskog naroda. Kako je nastala ideja? Da li ste ikada ranije posjetili sva ta stradalna mjesta srpskog naroda i koja ste mjesta posjetili?
Da. Pa eto, navršava, skoro da je dva mjeseca je bilo da smo posjetili Kozarsku Dubicu, stradalna mjesta i svetinje u njenoj blizini. Tako smo nazvali to naše hodočasničko putovanje. I krenuli smo koridorom. Svesno i namjerno išli smo našim zemljama sa željom da usput svratimo, posjetimo, pomolimo se, celivamo ikone u svetinjama koje se nalaze na tom putu koridorom od Beograda preko Pavlovića Ćuprije do Kozarske Dubice. I na tom putovanju su nas dočekivala neverovatna čudesa. Znači, od prvog trenutka je krenula blagodat onako da nas ispunjava. Ta blagodat koja od tog prvog trenutka krenula da nas ispunjava, pa evo do dana današnjeg, ona uopšte nije smanjena. Ona je istog intenziteta i to je potpuno začuđujuće za nas, zapanjujuće. Išli su ljudi koji su pri crkvi, koji su u veri, koji putuju, posjećuju svetinje. Mi imamo jedno mišljenje što se toga tiče, znači jednostavno apsolutno jedan identičan utisak. Što se mene lično tiče, pošto sam inicijator bila tog putovanja, veoma mi znači što smo se potpuno podudarili u tim utiscima, jer sam ja pre godinu dana u julu mjesecu bila drugi put u životu u Dubici. Prvi put pre 50 godina kao beogradski školarac išli smo na ekskurziju, tada se to zvala Bosanska Dubica, i obilazili smo kameni cvet u Jasenovcu, obišli smo Jajce, obišli smo Drvar, obišli smo Bihać, ali nismo posjetili pravoslavnu crkvu u Jasenovcu, koja je sada manastir. Nismo posjetili Draksinić, koji je izazvao jedan emotivni stres za mene, koji nijedno još uvijek nije prestao. On i dalje traje jedan unutrašnji neprekidni tremolo. Nismo posjetili Donju Gradinu. Tako da to neko moje putovanje pre godinu dana, sve vrijeme za ovih godinu dana, a išla sam četiri puta, znači za godinu dana sam četiri puta išla tamo, neprekidno se vraćajući da razumijem šta se dešava. Onda mi je bilo potrebno da još neko krene sa mnom, da odmerim svoje utiske i da probam da razumijem šta se to dešava, razumete? Mm-hmm. I sve ovo vreme, evo nadam se da ću i sad u septembru ići ponovo, sve ovo vreme ja pokušavam da razumijem šta se to tačno dešava u duši jednog Srbina jedne Srpkinje koja iz Beograda krene koridorom ka Kozarskoj Dubici i onda se tamo sreće sa svojom istorijom koja se dogodila pre 80 godina, a kao da se dogodila juče, zato što mi ne znamo, možda se dogodi sutra. Možda i to jedna od onih stvari koje vas teraju da se vratite.
Koje su to sve mjesta koje moramo da pomenemo? I znam da je nezahvalno govoriti o tome, ali da li postoji neko mjesto, neka svetinja koja je na vas ostavila najveći utisak?
Mi smo prolazili kroz mjesta, da vam kažem, ja učim da ih zapamtim, tako da imam ove papire da slučajno nešto ne pogrešim. Znači, prolazili smo kroz mjesta za koja nisam ni čula da postoji. A onda odjednom sva ta mjesta prati jedna prekrasna, divna, veličanstvena priča koja upotpunjava sliku o našem narodu kroz vreme, kroz vekove, koja popunjava našu predstavu o tome kakvu borbu su vodili naši preci, naš narod svuda, a mi smo sad išli tim krajevima, i kolika im je bila vera. Znači, jednostavno to susretanje sa svojim narodom iz prošlosti, koji je svedočio takvu veru, to je nešto što vas okrepljuje i što vam vida rane današnjice i današnjeg vremena. Kada smo prešli granicu, vrlo brzo smo prešli granicu, naravno svratili smo do obližnjeg poznatog odmarališta, svi su nam rekli da možemo tu da svratimo, bilo je prijatno, ali je bilo zanimljivo i što nas je posluživao dečak koji je bogoslov i u vreme raspusta on popunjava budžet svoje porodice, tako da je on tu malo radio i kao poslužitelj, kao kelner. Onda smo nastavili dalje i stigli smo do manastira Svete Petke u neposrednoj blizini. Mislim da je dobro poznat taj manastir i neću se previše zadržavati na priči o njemu, ali svejedno on je impozantan i kad smo ušli unutra, pošto smo putovali 2. jula, dan kada se proslavlja Sveti Jovan Šangajski, znači prvo što smo ugledali kad smo ušli u hram, bilo je desno na tronu velika ikona Svetog Jovana Šangajskog sa česticom Moštiju. Mi smo prišli, celivali, ponadali smo se da će biti liturgije, međutim nije. Tako da smo obišli taj kompleks koji je zaista velelepan, savršeno urađen. Znači sve jednostavno u ruskom stilu, monumentalno, onako deluje moćnost, tako na samoj liniji uz Srbiju ostavlja baš onako jedan dobar utisak. Onda smo nastavili dalje i stigli smo do jednog malog ženskog manastira u mestu, da ne pogrešim, u mestu Dragaljevac. U mestu Dragaljevac, manastir je posvećen Svetog Arhangelu Gavrilu. To mesto se nalazi na pola puta između Brčkog i Bijeljine. Na tom istom mestu govore svedočanstva da su postojale tri brnare koje su rušene, kako je ko pomislio da je porazio naš narod, onda je tako i srušio sveđenje. Međutim, sada je podignuta zidana crkva i počela je kiša, bilo je malo onako neuslovno za obilazak, ali sve jedno, jedna monahinja nas je dočekala i onda nam je ispričala da po nekim podacima koje oni imaju, da crkva datira iz 14. veka, jer su pronašli 1992. oltarski kamen na kome piše godina 1331. Tako već, čekajte da pogledam, da ne pogrešim, značajno mi je da ne pogrešim, ali neka gledalci i ne zamere ako slučajno, iz 1310. godine, i imaju zvono koje ima neverovatnu moć. Znači, kad se sprema oluja, oni krenu da zvone i zvuk zvona rastera oblake i ne pamti se kada je snašla oluja to mesto. I do te mere je narod u to sada već uveren da zvuk zvona rasteruje oblake, da kažemo molitva monahinja, da čim krenu oblaci da se navlače, narod dotrčava, iako možda nisu svi baš i utvrđeni u veri tako, i kažu, ajde krenite da zvonite. I onda se ta oluja stušti po okolnim predelima, tako da narod iz okoline dolazi do manastira i kaže da li vi možete malo da zvonite i na našu stranu. Eto, to je onako što je bilo baš onako životno i živopisno i divno za svedočenje. Ono što je zanimljivo, to je da imaju česticu moštiju četvorodnevnog Lazara, to je moja krsna slava i to mi je onako baš sam se iznenadila i eto. Pitala sam se i šta nas, ko nas sve prati na tom putu i eto tako, samo su stvari otvarale šta nas prati. Pritom moram ipak nešto da kažem, ipak mislim da smo išli sa blagoslovom Presvete Bogorodice, zašto? Zato što u vreme kada je čudotvorni pojas bio ovde, ja sam ugledala taj kombi kojim smo putovali, na kome je pisalo hodočasnička putovanja Tumani, Ostrog, Jasenovac. Je li moguće? Hajde da se dogovorimo. I tako da smo se dogovorili i krenuli smo tim kombijem na putovanje. Posle, znači, posete manastira Dragaljevac, nastavili smo dalje i došli smo do crkve koja nas je, kaže se, oborila s nogu. Crkva za koju neko pita da li je na sprat. Crkva u selu Obudovac. Mm-hmm. Ste videli ste. Govorila sam mojim prijateljima koji su poreklom iz Republike Srpske o toj crkvi, po ovom našem povratku. I ljudi su se iznenađivali i rekli, Bože, pa mi prolazimo tuda, nikada nismo svratili. To je najveća seoska crkva u nekadašnjoj velikoj državi, onoj zajedničkoj, čija je visina od zemlje do vrha krsta na zvoniku 46 metara. Seoska crkva. Podignuta u kako beše, ono, 1800 i 1890. godine. Znači, seoska crkva koja ima oblik katedralnog verskog, kako da kažem, katedralne verske građevine, da, sa drvenim ikonostasom koji je visok 19,5 metara. I kad vi uđete u taj hram, vi shvatite koliko ste mali. A istovremeno shvatite i koliko je naš narod veliki. Jer kažu da je 18 sela u vreme kada je crkva građena, 18 sela je prikupljalo prikupljalo sredstva da bi se ta crkva podigla. Ikonostas drveni, 19,5 metara visok, sa ikonama na njemu u prirodnoj veličini likova koji su izobraženi. Mm-hmm. On je u tako tajanstvenim, ljubičastim tonovima. Kažu da je za to vreme bilo neobično da se ti tonovi koriste u ikonopisanju. Popeli smo se i na galeriju jednim neobičnim krivudavim stepenicima, ko zna koliko starijim, koje su škriputale pod našom težinom, kao da smo nekim pužem se uspeli do galerije i crkva je izvanredno akustična. Momak koji je putovao sa nama i koji ima divan glas, pustio je svoj glas i tako se ta molitva njegova razvila po tom hramu veličanstvenom. I to je pratila jedno opažanje. Izašli smo napolje i vratili do prodavnice, naravno da smo ostavili priloge. Ja sam pogledala u cveće i nisam mogla da verujem da su to muškatle. I stala sam pored njih i prosto nisam mogla da verujem da je taj žbun muškatli koji je u visini moga struka. Ja sam visoka 181 cm. Muškatle u visini struka visoke žene, visokog čoveka, čak da tako kažem. I onda sam pitala tog dečka koji nas je dočekao, crkvenjak, zaboravim mu ime, neka mi oprosti. On je rekao, da, to je tako kod nas u Posavini. Kod nas sve tako izrasta. Eto, to je to. Dalje smo nastavili put i išli smo ka selu, Ritešića selu, kod Šešlija, na 60 km od Obudovaca. Prvi put smo čuli, mi smo ušte znali da u Republici Srpskoj postoji manastir Svete Matrone Moskovske. A već je krenula neka kišica, znači iz Beograda smo krenuli, bilo je sunčano vreme, pretoplo već kako je vreme ovoga leta. Hoćenom počinje temperatura da se spušta i toliko se spustila da smo jednog trenutka morali da uključimo i grejanje. Došli smo do manastira Svete Matrone, ruskom stilu, naravno, podignute, sa moštima Svete Matrone, celibali smo, i sa tako iznenađujućim freskopisom. Pa ne znam da li sam ikad u životu videla freskopis u našoj zemlji, ako neko zna, neka kaže, neka skrene pažnje da posjetimo, u stilu Rubljova. Uh-huh. Sa jednom zanimljivom koncepcijom da se poveže istorija srpskog naroda i ruskog naroda i nalaze se naravno i likovi naših novomučenika. Taj susret je zaista bio intenzivan, dočekao nas je otac Isaija, nastojatelj manastira, ispričao nam je priču o tome kako je nastao manastir i kakve sve radove još planira da izvede i koliko je velika borba da se sve to ostvari, ali rezultati su divni. Mm-hmm. Mm-hmm. I onda smo se uputili, znači, ka Kozarskoj Dubici, stigli smo tamo i sada, kad god se vratimo u tu Dubicu, evo sad za ovih godinu dana 4 puta, ja ne mogu da ne ispričam sledeću stvar. Znači, pre 50 godina kada sam kao učenik bila tamo, bili smo u hotelu na Uzunu, na drugom spratu, ja znam tačno i koja je soba i taj pogled na most preko Une koji povezuje Dubicu našu sa Dubicom s druge strane. Ja sam zapamtila taj pogled i povremeno sam se pitala zašto je sad to baš tako upečatljivo. Da bi u stvari jedan od mojih najbližih književnih kolega bio sad već pokojni Rajko Lukač, znači, književnik rođen u tim krajevima, u Međići kod Kozarske Dubice, a ceo život proživeo u Beogradu i ovde je sahranjen. I prošle godine, odlazeći u Dubicu, mi smo zapravo osmislili i pokrenuli manifestaciju koja nosi njegov ime. Manifestacija Dan je Rajka Lukača sa dodelom književne nagrade za književnu za decu, David Rajka Lukača, i nagrađivat će se deca za svoje književne radove na teme iz Rajkovog dela. I boraveći u tom nekadašnjem hotelu, kažem, zapamtila sam pogled na most, bicikliste koji prolaze, retki automobili, pešaci. I sad kada dolazim, znači taj most više ne postoji, on je srušen 90-ih, postoji ovaj drugi, da ne reklamiramo, rekli smo, ali zaista u samu Unu, neverovatan je doživljaj da ste vi tu i da vam se pruža prilika da prespavate uz Unu, tu čarobnu, prekrasnu, zelenu reku koja ima neverovatnu moć, tajnovitnost i jednu raskošnu lepotu. I onda se potom uliva tamo u Savu i čovjek ne može a da se ne zapita kako je moguće da uz takvu lepotu se razvije takva zlokobna mržnja i takav poriv da čovek krene na čoveka. U svakom slučaju, zastali smo tu na tom mestu, malo smo se sabrali, došao je otac Saša Tošanović, starešina crkve Svetog Marka u Drakseniću, koji inače bio veroučitelj u 10. Beogradskoj gimnaziji u mojoj parohiji Svetog Simeona Mirotočivog na Novom Beogradu, mi se dakle znamo iz Beograda, i bio je tu sa nama i tako, i prisustvovali smo zalasku sunca tamo negde prema zapadu, a to čarobno izgleda, znate. Zašto ja sad ovo govorim? Zato što je ovo teška priča, znači strašne stranice u istoriji našeg naroda koje se ponavljaju, ali s druge strane vi imate prostora i za susret sa tom lepotom koju je Gospod nama podario i nije nas slučajno naselio u tim predelima. Jer prolazeći tim predelima, moram da vam kažem, eto imala sam i ljude iz Kraljeva koji su putovali sa nama. I ja sam govorila, ljudi, pogledajte, evo, ovo sada liči na dolinu Velike Morave. Je li tako da liči? Pa kaže, Ljilo, i liči. Evo sada ovo liči. Znate onaj potez između Maglića, Pegrevice? Znate ono? Pa kaže, jeste. A vidi sad ovo liči na, ne znam, šta sam još rekao, baš onako na dolinu Jorgovana. Zaista vi vidite u stvari da naš narod ima taj svoj karakter i ima u svojim rukama dar koji stvara jednak rukodelj, gdje god da je nastanjen, da li na Kosovu, da li u Vojvodini, da li u Šumadiji, da li u Sandžaku, da li u dolini Jorgovana, da li u Republici Srpskoj i još dalje, gdje god se naš narod, gdje god je naš narod svoje ognjište prvi put sakupio i bačicu zapalio da na njemu skuva obrok za svoju čeljad. I to je nešto što vas, to je potpuno očaravajuće, razumete? I naše putovanje je izgledalo, znate kako je izgledalo? Kao da živimo u nekoj kući prelepoj, ali da postoji jedna prostorija koju mi iz nekog razloga ne otvaramo. I onda odjednom jednog trenutka otvorite i vi vidite da imate riznicu sa besen blagom u toj kući. Mm-hmm. E, tako ja doživljavam ovo naše putovanje i veoma sam srećna. Sad da su ovdje sa mnom ljudi koji su putovali, verujte, oni bi svi odobravali i klimali glavom, jer ovo što pričam nije patos, nije uznesenost. Ovo je zaista sušta istina koju smo svi doživjeli, a ja sam potpuno slobodna da sad o tome svedočim, zato što imam svedoka da sve što sam izgovorila zaista odgovara onom utisku koji smo svi podelili.
A kakav vam je utisak iz manastira Jasenovac? Kakva su sećanja na Donju Gradinu?
Prvo smo svratili ušli smo u muzej i tu nam je pušteni video zapisi živi svedoka. Nažalost, posljednji živi svedok, žena, upokojila se ove godine. I onda smo slušali njihovu ispovest, ali smo bili pripremljeni zato što nam je otac Saša govorio o Draksaniću. Nemojte da ne pomenemo Draksaniću. Mm-hmm. Zato što mnogi ljudi ne zna. Evo i sad ova vaša prethodna gošća pitala se me da li zna, ne zna. Iako poznaje Dubicu. Znači, prolazimo kroz Draksanić i ne znamo. I onda smo obišli, nije bogata postavka, nije ni čudo. Onda smo krenuli, kažu oni da su to polja smrti. Budući da su jasenovački novomučenici kanonizovani, to bi trebalo prestanemo da zovemo da su polja smrti. To su polja svetih moštiju. I tako smo pristupili. Išli smo stazama poljem svetih moštiju, koje se prostire na hiljadama hektara, ne znam koliko tačno hektara ima. I taj susret sa tom tišinom koja tamo vlada, sa zvucima prirode koji se jedino tada čuju, sa pticama koje drugačiju pesmu pevaju, sa šumom lišća koje drugačije šumi, sa gustinom šume koja je nepregledno visoka izrasla. Možda ću kasnije pročitati jedan zapis neimenovanog mladog čoveka, pa ćemo još istekovitije dočarati taj susret sa gradinom. I ta valovitost tih polja, šta je ispod tih valova? To šta je ispod tih valova, eto, možda se može vidjeti i na ovoj ikonici.
Samo, evo ja ću da pokažem.
Na ovoj ikonici koju je izobrazila mati, odnosno sestra Marija iz manastira.
Jasenovac, da.
Znači, vi vidite tu valovitost i ne morate da se pitate šta je ispod tih valova. Onda smo prešli do manastira. Oprostite, došli smo do Topole užasa. Mm-hmm. Znači, na samom ušću One u Savu nalazi se stablo Topola užasa. Sačuvano je jedno stablo. Više pokušaj je bilo da se to stablo uništi. I kao dokaz, i kao svedok, nalazi se po nasrešnicom stablo u kome postoje rupe od klinova za koje su bile priljubljene mlade devojke u narodnoj nošnji. Okitele su to stablo. To nam je rekao tata Saša toga dana. Kad sam bila prošle godine, nije takvu reč izgovorio. Naše devojke u narodnoj nošnji okitele su to stablo i stoji još jedan klin sačuvan. Posle Topole užasa prešli smo granicu i prešli smo most. Oprostite, htjela sam još nešto da kažem. Ta zelena boja Une koja se uliva u Savu, a Sava je tu tako mala, uska reka, liči na malu Moravu, onako, mirna reka, rečica. I zelena Una se uliva u nju, ispremajući se za ovaj razgovor sa vama, sinoć, jedno mi je sinulo. Mi imamo plavu grobnicu u Grčkoj i mi imamo zelenu grobnicu nedaleko od nas. I to je zaista zelena grobnica našeg naroda. Jer ne zna se koliko je tu tela bačeno i koliko je doplovilo i do Beograda. Ja poznajem ljude koji su bili deca i koji pamte kada su tela vađenja i Save tu kod Brankovog mosta sada. Da. Kažem, prešli smo most, otišli smo do manastira Jasenovca i tamo, iako u hramu postoje kameni kivoti sa staklenim, kako da kažem, četvrta strana je staklena, ne mogu da kažem poklopac, ali prekriveni staklom koje možete da celivate. I taj prvi susret meni je prošle godine dao jedan doživljaj. A sad sam već bila treći puta, sad već sam pripremljena, ali svi ovi ljudi koji su išli sa mnom, isto, zaista, isti taj jedan susret, jedna tronutnost, duboka tronutost. I, kako da kažem, emocije koje ne možete da sakrijete, razumete, a i ne trebate, zašto biste se skrivali. Međutim, kad krenete u razgovor, kad čujete Mati Serafimu, kada mu ukaže šta manastir čini, koliko se trude, koliko narod pridaruje manastiru svoje kuće, narod je napustio te prostore, i koliko taj naš manastir u stvari vapije da ih posećujemo i da im pomažemo da održe to svoje domaćinstvo i da bude onako mnogo lijepiju, kao što smo rekli da jeste rukodelj našeg naroda. Razgovor sa Mati, pa on je bio okrepljujući i on nas je, razveselio nas, zato što je vera velika i ljubav velika. I onda nam se ukazala ta radost da prisustvujemo akatistu svetim jasenovačkim novomučenicima i dobili smo blagoslov da i mi učestvujemo i da mi čitamo. S nama su na put krenuli dve majke koje u svom životu su stekli iskustvo da su onda živale svoju decu. I gledati majku koja je ispratila na one sve svoju kći, a da čita taj akatist, pa to je, da vam kažem, pomera granice sve. I to prvi put u životu je čitala. I onda smo se vratili smo se do Republike Srpske, sačekao nas od Saša. Išli smo do Draksinića.
Volela bih sada, pošto smo nažalost ograničeni vremenskim, da kažemo nešto o Draksinića.
Da. Draksinić je mesto u blizini Kozarske Dubice, u kome je u novije vreme podignut hram Svetog Marka, čije starešina otac Saša Tošanović. Pored nove sazidane crkve nalaze se sačuvani temelji i deo zida starog hrama u kome 14. januara 1942. godine došlo do jezivog zločina. Znači, pozvali su naš narod da dođu u hram, mahom žene, deca i stari. I kako je narod ulazio u hram, oni su ih u hramu dočekivali i budacima, vilama i ne znam čim svi se masakrirali. Stradalo je njih 207. Preživjeli su dve žene, ta jedna žena sa ćerkom. I one su sve po imence posvedočile. Oni imaju pisani trag o tome i ko i kako je, i ko je bio egzekutor i kako je ko stradao naroda. Neću detaljnije da pričam, možda o tome da pozovete oca Sašu i da on malo o tome govori detaljnije, jer je drugačije kad o tome govori sveštenik u svojoj odeždi nego ja. Ali u porti toga hrama nalazi se sedam grobnica i među njima je jedinstvena grobnica na svetu, grobnica ljudske krvi i mozga. Zato što je niz stepenice toga hrama, kažu, sedam dana isticala krv i mozak ljudska. I hram su pokušali da sruše, nisu, ali je srušen 1950. I šta više, dozvoljeno je narodu da odnese to kamenje i kaže da i dan danji postoji štala koja je napravljena i da napravljena je od tog kamena. Mm-hmm. Šta da vam kažem? Šta da vam kažem? Kaže otac da temelji i taj prostor i ta zemlja, to vezivni materijal koji drži to kamenje, da ima neobičnu boju i da su dolazili ljudi koji se u to razumeju, tako posjeduju znanja, i da su rekli da taj kvalitet crvene boje ne dolazi od boje kamena. Dovoljno sam vam rekla.
Ljiljana, evo za sam kraj našeg razgovora, volela bih da i gledaoci iz ovog se negdje i nadahnu i da odu i da posjete sva ta mjesta, jer je opet drugačije kada neko to doživi. Da. Ali mislim da će ih dodatno i uveriti i svjedočanstvo mladog hodočasnika koji ste vi dobili. Da.
Samo ako imam vremena, možda mi treba 15-20 sekundi da ne propustim da navedem. Da su nas sveštenici u gradskoj crkvi u Dubici dočekali, da smo prisutovali jutrenju, da smo imali agape i da su nas ispratili sa zvonima. Da smo posjetili prekrasno mesto koje se zove Demirovac, crkva posvećena Svetom Miliji, gore u šumi, potpuno sakrivena, nepristupačna, zimi je teško doći, otac služi jednom mesečno, u sred zime pre nekoliko godina, samo oni protivnica uspeli su da prođu, sneg je bio do struka, i kaže dobro ništa, ja ću da služim, ti ćeš da odgovaraš i tako šta da radimo, i krene služba, međutim zaškripaše vrata, otvaraju se vrata ko ulazimo na Hini iz Jasenovca. Pored same te crkve nalazi se čudesan izvor, iz kamena izvire vodica i dotiče do jednog malog jezera. U tom jezeru se nalaze i rakovi i punoglavci, a nas je dočekala belouška, mala jedna zmija, ima dabrova, otiče taj potočić ili rečica, poslije jednog 5 metara uvire i onda opet tamo negde izvire. Znači, čudesna priroda, čudesna lepota. Ne bih da ne pomenemo i Kijevac, manastir Karanovac, jel imamo vremena? Manastir Karanovac, manastir što je na 1000 metara kvadratnih, kako je otkriveno da je tu postojala bogomolja, svetinja, naša svetinja, tako što je narod, obrađujući svoju zemlju, kukuruzište, livadište i tako, neprekidno vadio neko kamenje koje je bilo savršeno oblikovano. Odneli su arheologu koji je rodom iz tih krajeva i ustanovili da je tu postojala crkva iz davnog doba, da je sačuvan ćirilični zapis iz 12. veka. I sad se podiže jedno zdanje kao Hilandar u kamenu, glavna crkva petokupolna posvećena je Svetoj Trojici, a zimski hram posvećen je Velikoj uspojini, da tako kažem. E, i sad, šta sad? I sad da ja ne propustim da ovo, ja sam odužila, praštajte ako sam malo nešto.
Ne, ništa se ne brinite, ovo su velike teme i znamo da je teško o njima kratko i govoriti.
Da podsjetimo da se 13. septembra proslavljaju sveti srpski jasenovački novomučenici, sabor jasenovačkih novomučenika, i da pozivamo narod da pohrli u te predele i da prosto imaju svi u vidu da je blagodat ogromna. Blagodat je ogromna i nepresušna. A molitve jasenovačkim novomučenicima su, kako da kažem, za tišinu. Mm-hmm. Eto tako. U svakom slučaju, znajući da ćete me možda pitati i o tome da li mladi hrle na hodočašće, da li posećuju sveta mesta, razmišljala sam šta da vam na to odgovorim. A onda mi je sinoć otac Saša poslao svjedočanstvo mladog pravoslavnog dokumentariste i ja bih vrlo rado sa gledalcima podelila ovaj zapis. Kaže ovako: posjetio sam gradinu danas i primijetio nešto veoma važno. Visoki i mnogobrojni brijestovi, hrastovi i jaseni stoje postojano kao nekakvi stubovi koji drže nevidljivi hram. Iznikli iz humki, korijenja, prodrtih udbine, gde su položene hiljade svetih mučenika. Gledam i metaniju činim. Ljubim zemlju i pogled uzižem duž visokih stabala, sveta stabla, jer su hranjena svetom krlju, svetim kostima i svetim mesom. Nekim stablima slomljeni su vrhovi, a nekima iščupana i korijenja, jer se desila jaka oluja prije nekoliko sedmica. Ne umanjuje to njihovu svetinju, već uvećava, jer se ne gorde, kako bi pokazali poslušnost sili i volji Božjoj. Sveto korijenje iz svete zemlje izniklo. Zemljo, ti si majka i stecište slave Božije. Čujem ptice kako neumorno crkuću i pjesmu pjevuše. Umilni zvuk, mislim se. Neće ljudi da slave, proslavit će Bog. Svakodnevno pjevušenje, neumorno i umilno, izobraženje je pojanja kojeg anđeli neprestano uznose Gospodu našem. Mirisi raznih biljaka okropljuju prostranstvo ovog svetog mesta, kao što tamjan ispunjava prostorije hrama prilikom službe. A biljke, napajane nepresušnim suzama i krvlju kojim je osveštana zemlja, neće čovjek da službuje, službovaće Bog. Dok hodam po svetoj zemlji, cijelivam svetu travu, slušam svetu službu ptica, kojima prislužuju svekolika sveta stabla, i osjećam miris blagougodnih biljaka koje kade ovo prostranstvo. Ja ovdje osjećam prisustvo živoga Boga, kao vrhovnog arhijereja koji službuje ovom svetom službom. Neće čovjek da proslavlja, službuje i sveti Bog. Bog hoće. Kada god dođem u gradinu, znaću da se nalazim u svetom hramu i molitveno ću pristupiti svetoj službi koja se neprestano odvija uz pomoć prirode, blizanca moga. Divan je Bog u svetima svojim, Bog Izrailjev, on će dati silu i utvrđenje narodu svome. Blagosloven Bog. Psalm 67.
Ljeljana, hvala vam na izdvojenom vremenu. Ja se nadam da će naš razgovor makar jednu osobu da podstakne da posjeti srpska stratišta.
Ja se nadam, vama se zahvaljujem na prilici da izložim svoje utiske. Ako sam bila previše lična, neka mi gledaoci oproste. Kada budu posjetili ove prostore, sve će razumeti. Htjela bih samo još da kažem da svi sveštenici koje smo tamo sreli su u jednom glasu nam rekli sljedeću stvar. Ne zaboravite na sebe, ne zaboravite na Boga i ne zaboravite na nas.
Slušamo Tamaru Zekanović i pjesmu koja je posvećena Jasenovcu. Oh.
radio talasi su u vazduhu za mene i tebe.
Radio talasi su u vazduhu za mene i tebe. Radio Svetigora, Vaseljenski radio, gdje zvuk postaje logos. Dragi slušalci, danas u ovom izdanju emisije Jerusalim od zlata pratili smo na samom početku informaciju o danima svetih novomučenika jasenovačkih koji se održavaju u eparhiji Pakračko-slavonskoj, a u drugom dijelu emisije čuli smo i književnicu Ljiljanu Dugalić, koja je prenijela utiske sa svog hodočašća po svetim mjestima, mjestima stradanja našeg naroda. A mi najavljujemo već, ako Bog da, u našem sljedećem druženju više informacija o danima svetih novomučenika jasnovačkih koji su u toku. Kao što ste čuli, završavaju se liturgijski 13. septembra u manastiru Jasenovac na praznik svetih mučenika jasenovačkih. Do tada vas pozdravljaju i zahvaljuju na pažnji vladika Pakračko-slavonski, gospodin Jovan i Vesna Krivčević. Još jednom da vas podsjetimo, na samom početku smo čuli i informaciju da se navršilo 15 godina arhipastirske službe episkopa Jovana, i to u petak 4. septembra. I mi mu želimo dobro zdravlje i da dalje predano radi na otvaranju istine o novomučenicima jasenovačkim. Na mnogaja i blagaja ljeta, vladiko Jovane. Do sljedećeg susreta, sveti mučenici jasenovački, molite Boga za nas. Hristos vaskrse. Za kraj druženja slušamo pjevačku grupu Zlatovez i pjesmu Kad se sjetim, posvećenu Jasenovcu.
Kad se sjetim.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.